Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Päike paistab, kõik on kõige paremas korras, natukene jahede võitu võibolla on, aga tegelikult peab ka talvest saama õige meki nina otsa ja mojalegi. Elu läheb mõnusalt edasi, küll on esmaspäev ja eile oli kõva pidu ja oli uhke niipidi ja naapidi ja oli mul õnn ja rõõm vaadata ka natukene mõne teise kanali pealt. Isegi seda, kuidas märgiti ära väga kangelasliku nõukogude armee aastapäeva ja kuidas seal lauldi ja tantsiti. No oli, mis oli, eks neid pidusid ja esinemisi ole nähtud enne ka ja tõenäoliselt nähakse veelgi. Täna muidugi on üleriigilise tähtsusega probleemid taandunud enam vähemalt kleitide peale ja noh, muud nüansid, mis sinna juurde käivad. Panen käe südame peale või laua alla või ükskõik kohu ja ütlen, et see on täpselt see värk, millest ma suurt midagi ei jaga, aga ilmselt kui nii palju kleitidest räägitakse, siis panustatakse naishuviliste naispubliku peale, et nemad saaksid igaüks kiruda ja kiita ja vaadata ja arvata ja nii edasi ja nii tagasi. Reedel tabas mind ausalt öeldes päris jube üllatus. No heakene küll alati võib öelda, et lõpetage see virisemine, rääkige kui hea meil on. No jah, teil on, meil veel ei olevat, kui meil on ka hea ja kui teil enam nii hea ei ole. Aga mis siin ikka keerutada, see üllatus, mis mul oli, koistis kõrvuma kodus liigun nimelt kõrva klapid peas. Sellepärast, et teleka hääl läbi ruumi on kuidagi nagu ebamäran, aga kõrvaklappidega, eriti kui juhed küljes ei ole, on ju päris ladna ja lahke kakerdada ja seda enam muidugi, et kui on eetris need saated, mis mulle teatavad huvi pakuvad, siis seal ei ole midagi vaadata, siis seal istuvad või seisavad, väärikad ja vägevad ja korda mööda ütlevad ja noh, ega ei olegi tähtis, kes nii väga ütlebeks aegajalt või muidugi üle toa ukse peaga tuppa sinna teleka juurde pista ja vaadata, et kes see siis nüüd mis nägu ta õige oli, kui ta niisugusi asju ütles. Aga noh, oli vihje nunnumeetri põhjakeeramise algfaasile ja ei tea mina, mis telekanalis, aga oli intervjuukesi või küsimusi esitati lasteaia lastele, et kas on ikka Eesti Vabariik tore ja kui vägevasti te Eesti Vabariiki armastate. Noh, ideoloogiliselt õige, aga peab ütlema, et vastustest koistis meie tublide poliitikute tugevat mõju. Umbes, no ega ma sõnasõnalt nüüd ütlema ei hakka ka, aga umbes nii see mulle kõrva kostis, et Juku, räägi mulle, mis tunne sul on, kui nüüd kodumaa niimoodi rõõmustab ja nii edasi. Ja Juku vastas, mul on tunne, et kodumaa. Ja ma mõtlesin, kurat, ta ei ole veel viie aastane, aga ta juba määgib, nagu oleks ta kutsutud ja seatud esimäägija. Kuidagi pidi hakkab see külge. Kuidas seda on võimalik inimesele külge mätsida, seda ma ette ei kujuta. Ei ole ma süübinud ka mõttekäikudesse, mis võiksid avardada, kas või neid sfäär, mida inimene võiks tunda sel ajal, kui ta räägib niimoodi, et natuke hakkab venitama ja mis tema peakeses toimub. Kas ta tõesti ei tea, kuhu tema jutukene välja peaks jõudma? Või tahab ta tõlkida oma tavajutu intelligentsesse keelde, millest on päris raske aru saada, aga milles esinevad sõnad, mille tähtsust on raske üle hinnata ja me mõistame tema sügavat ja siirast muret ja seda, kuidas ta on eest väljas kõik meie huvides, et me oleksime edendatud ja tagurdatud ja et üle üldse. Igasugused huvitavad mõtted siin pähe tulid. Kui ma rääkisin eelmise nädala lõpus niisugusest kenast tegevusest nagu aadeldamisest, vaielge vastu, võibolla see termin ei ole hea ja õige. Aga mine sa tea, võibolla see on hea ja õige. Igal juhul ma kinnitan teile, et see on vähemalt innovaatiline, sest ma kasutan nimisõna tegu sõnana ja tulemus on paras mõnus rahvuslik paigal marss. Hakkasin mina mõtlema ka selle peale, et Eesti on ikka nii vaba ja meie oleme ikka nii vabad ja aina vabamad ja vabamad ja vabamad. Ja mis asi on siis lihtinimesel? Aga lihtinimesel on lihtvabadus. Mida see täpselt tähendab? No täpsustused teostab ilmselt siis võlaõigusseadus. Kui on tegemist juba natukene kõvemate tegelastega, natukene kangemate inimestega, siis neil on vaieldamatult liitvabadus, millest omakorda areneb sujuvalt välja eliitvabadus. Loomulikult demokraatia variantide versioonide eeskujul peaks meil olema ka riigis ja ilmselt ka on esindusvabadus. No ja teatavad otsevabadused, eks ole? Mõningane otsevabadus teha ise ja saada sellest ise karistatud, see jääb ju alati paika. Ei ole ma mõelnud eetika eeskujul, et noh, näiteks meil on meditsiiniline vabadus ja meil on, no ütleme, saapapuhastaja vabadus. Arvestades, et meil on meditsiinieetika ja poliiteetika ja poliiteetika, sees on veel parteieetika, tähendab, meil peaks olema ka parteivabadus, mis on natukene kitsam kui poliitiline vabadus, sellepärast, et parteidistsipliin dikteerib. Ja nagu me näeme, on meil võimalus igaüks saada endale oma personaalne vabadus, nimetada see oma nimega ja isegi vanglas võib inimene öelda, et ma ei ole kunagi nii suurt vangi vabadust tajunud kui täna siin praegu ja kohe. Ja eks muidugi igaüks võib tajuda ka või tunnetada või kuidas seda nüüd öelda meditsiinilist vabadust, mille koha pealt ma ütleksin, et oli mul õnn ja rõõm sõita mitu korda läbi linna ja peab ütlema, et see põntsedi tuletas mulle kangesti meelde, kuidas üks mees kunagi tagaistme peal ütles, kui me sõitsime läbi linna, et kui me jälle tee peale tagasi jõuame, äratage mind ka üles ja kaotas täiesti siiralt teadmuse. Üldiselt tundub, et asfaldi augud on tegelikult meelega tehtud. Ja ma arvan, et paljudele asfaldi aukudele, mis vaid ajuti ära kaovad, et siis taas tekkida, et näidata oma visadusvabadust, peaks andma meie riigi paremate poegade ja tütarde nimed. Ja osa asfaldi auke tuleks võtta ka muinsuskaitse alla. Te kujutage endale ette, kui no, sõidate mööda Pärnu maanteed ja asfaldi aukude põhja on kirjutatud, no näed, siin on selle poliitiku auk ja siin on teise poliitiku auk, sest lõptulemusel võib ju alati öelda, et no, see asfaldi pani ja see on loll siga ja süüdi, aga vaatame natuke kaugemalt, kes lõi talle tingimused, et ta panustab ühte ja samasse asfaldi auku kaks korda aastas ja mitte midagi tegelikult kasu ei ole. Laias laastus võib asfaldi aukude funktsiooni ka paika panna. Tallinna linnas kuuleb tihti peale ju kiirabisireeni ja eks asfaldi augud ole selleks, et sillutada kiirabi teed surnukuuri. Ja vähendada sellega haigla koormust ja loomulikult hoida kokku ressursse ja see võimaldab osutada palju paremat raviteenust, aga mitte sellele, kes läbi asfaldi aukude sealt teisest uksest sisse toodi. Uudiseid meil on ilusaid ja imelike ja üks uudis, see vist tuli mõned päevad tagasi juba, kõlas umbes nii, et politsei kinnitab, et Eesti õigusruumis saadakse interneti ähvardaja või laimaja kätte, kui väga vaja on ja saadakse hakkama ka sellega, et tõestatakse tema süüd. Keskkriminaalpolitsei juhtiv kriminaalametnik Anu Baum ütles Postimees eile, et kellegi laimamine või sõimamine ei ole Eestis kriminaliseeritud. Aga mis ta siis kätte saada, kui iseenesest ta võib ju rääkida kõik võimalike lollusi, aga kriminaliseeritud see ei ole. Täna hommikul oli, ma ei mäletagi, mis kanali pealt ma sain näiteks kätte niisuguse killu. Aha, täna õhtul peaks olema dokumentaalfilm ja selle kohta oli ka reklaam, et vaata, kuidas Eesti rahvas enda surnuks joob. Ja ma mõtlesin, et kui nüüd mingisugune Jana Toom oleks niimoodi öelnud, et vaata, kuidas Eesti rahvas ennast surnuks joob, siis oleks iga interneti kommentaator ostnud pudeli viina, hakanud kulistama ja internetis sõimama, et küll mingid kuradi vene värdjad siin ütlevad, mis meie teeme, meie teame ise, mis me teeme, sest meil on see vabadus olemas. Aga tulles tagasi nüüd selle laimamise või sõimamise juurde, eks see laimamine ja sõimamine, see ole siukene paras vahevorm, kaklemise ja ärajooksmise vahel. Ja mis asi on laim? No nii palju, kui ma mäletan vanast Eesti NSV kriminaalkoodeksis, siis seal oli laimu kohta kirjutatud, et see on teise inimese kohta teadvalt vale ja häbistava informatsiooni levitamine või umbes niimoodi. Tähendab, sa pead teadma, et see on vale. Samas, kui vaadata, mida inimesed siin üksteise kohta ütlevad, siis tihti peale paneb ainult imestama, et nad ei teagi, et see, mida nad ütlevad, on vale. Ja nüüd sõltub kõik juba sellest, kellele niisugusi asju öeldakse, kas ta tunneb, et teda on kõvasti puudutatud või ta ei tunne seda. Tihti peale on nii, et kui selle nii nimetatud laimajal on õigus, siis kaevatakse ta ka kohtusse. Näiteks kui keegi peaks minu kohta ütlema, ajage nüüd lapsed minu pärast kas või natukene raadiost kaugemale, et nad ei kuuleks, mida keegi peaks minu kohta ütlema, kui keegi ütleks näiteks, et lepa on 1,40 m pikk lilla, siis ausalt öeldes, ega ma ei pööraks sellele ütlejale suuremat tähelepanu. Ma võibolla eeldaksin, et ta ei ole mind näinud, ta ei tea mind, aga mingisugune oradale kuhugi torkas, et tale edasti oli vaja niimoodi ütelda ja ma ei hakkaks teda kohtusse kaebama ega midagi. Samamoodi võib ju alati öelda, et noh, me teame, et ta on sihuke ja sihuke ja sihuke. No las nad ütlevad, sellest pole ju midagi. Aga samas, kui vaadate, et leidub inimesi, kes kui neile, nende kohta midagi taolist öelda, hirmsasti vihastavad ja vastupidist hakkavad tõestama. No, nagu näiteks meie isamaalisemalt meelestatud kodanikud, kes on meelestatud isamaaliselt vastavalt sellele, kes parasjagu Eestis võimul on ja igati tahavad just seda esindada, siis saate ju ise aru, et üks asi on kellelegi pugemine ja teine asi on nüüd normaalse fakti esitamine. Aga ma võtaksin nüüd selle laimamise ülesleidmise teemalise tsitaadikese ka. Seadusandja on pidanud vajalikuks kriminaliseerida kohtuniku, võimuesindaja ja muu avaliku korda kaitsva isiku solvamise ja laimamise. See tähendab, et esiteks, laimamine ja sõimamine ei ole kriminaliseeritud, kui sa ei laima ja ei sõima seda, kes on seatud meist ülemaks, sest isegi kui ta tõesti on loll, siga ja süüdi ja sa juhtumisi selle välja ütled, on tegemist laimuga ja siin mitte ainult ei võida, vaid ka pannakse, panustatakse sinu vangla vabaduse edendamisele. See on jälle üks kummaline arusaamine võrdsuses, samas ei ole maailmas asja, mida ei või põhjendada, mida ei saa põhjendada, mida ei taheta põhjendada, eriti kui see käib enese kaitseks. Niimoodi tema on. Ja üks tsitaadikene veel. See, kui raske või kerge on politseil isikuid tuvastada, oleneb juhtumitest. Peamiselt sellest, millises õigusruumis on postitus tehtud. Panete tähele, tuvastamise võimalus sõltub õigusruumist. Noh, õigusruumid on muidugi toredad, meil peaks olema ühtlane õigusruum, aga tõenäoliselt on meil peale lihtõigusruumiga, liitõigusruum ja veel pühamate õigusruum ja nii edasi. Ja kui tegemist on välismaise õigusruumiga, mida Berglitse küll tähendada võib, seda ei oska ma teile praegu seletadagi mitte, siis on nagu on, siis pidavad tuvastamine võtma üldjuhul rohkem aega, ja võib olla ka keerulisem. Aga samas, miks on vaja siis kedagi tuvastada? Selle pärast, et keegi, kes on pühamates püham, ehk aste kõrgem kui need, kellel on lihtvabadus ja esindusdemokraatia ja muusiukene värk, see nõuab, et tema kohta ei öeldaks midagi. Eriti midagi niisugust, mis võib paljastada tema tõelise olemuse, vist või vastupidi. Sain mina reedel juba ka kenakese uudise, mis ausalt öeldes jättis mul natukene niisuguse kummalise tunde sisse ja mind pani mõneti imestama, et keegi ei riskinud infokillust kinni hakata. Uudis Rahvusringhäälingu kodulehel uudised.err.ee ütleb. Kunagine esileedi Helle Meri tõdes, et viimasel ajal mõtleb ta vabariigi aastapäeva pidustuste ajal üha enam neile, kes seda kõike kodus televiisorist jälgivad. Küsimus on alati sama, see on tsitaat, et kas neile on sõnum? Tahaks alati, et selles kõnes oleks ka neile sõnum, kes ei ole seal saalis ja ehk kunagi ei saa seal olema. Nad peaksid saama julgustust enda jaoks, et nad on selle riigi kodanikud ja väärikad kodanikud, hoolimata sellest, et nende jõukus ega miski muu ei luba neil elada pealinnas või sellel lähedal. Ma palun vabandust, aga nii ma mõtlen. Helle Meri on siin toonud välja väga diplomaatiliselt selle sama Eesti killustatuse, no killustamine ei ole ka hea sõna, kriipsu vahele tõmbamine, kes on kes, kuigi ka see ei ole täpne, sest pealinna piirides alles see hierarhia algab, mille säravain tipp on siis, no selline, et mitmed inimesed võibolla tahaksid samamoodi särada, aga mitmed inimesed oleksid lausa ahastuses, kui neid sunnitaks just samamoodi särama. Helle Meri lisas, et selle tunde tekitamiseks ei piisa vaid heast presidendi kõnest. Ja tsitaati. Tuleb iga päev mõelda, kas me ei jäta kedagi sellest rõõmust kõrvale, et meil on oma riik? Kas me oleme nende jaoks midagi teinud ja kas me saame nende jaoks midagi teha? Või on see meie jaoks üks puha, mis on meie kõrval ja ümber? Variante siin mõtlemiseks on ju tegelikult mitmeid. Kas mõistab kerjus ministri muresid? Kardan, et ei mõista. Isegi vanemad Eesti rahvajutud ju kirjeldavad seda orja või talumehe või vaese inimese arusaamist võimust, kuidas kuningas oli 7 sule teki all ja sõi suure supilusikaga kärjemet ja sularasva, no küll oli ja elu või midagi. Jube. Ja kas ülevalt alla vaadates saadakse aru, et see, ma nüüd ei mäleta neid summasid, et see 320 eurot ei ole mitte midagi, aga ometigi peab mitte millestki midagi tegema ja ellu jääma. Kas saadakse aru, et Eestis on tekitatud ka ravimipsühhoos, et iga vanem inimene on lausa kohustatud ostma igasuguseid kalli hinnalisi ravimeid ja riik on lausa kohustatud pakkuma soodusravimeid ikka rohkem ja rohkem. Minu teda peaks soodusravimeid olema meil ka praegu lausa tuhandeid, aga iseenesest oma primitiivsete meditsiiniliste teadmistega ma vast 10 haigust oskaksin nii ühe hingetõmbega öelda. Mõned omalgi läbi põetud seal tuule rõuged ja leetrid ja võibolla sarlakidega ei tea ka. Gripp on veel, on düsenteeriad, difteeriad, katk on ka, aga katku meil vist ei ravita. 7 sain kokku, aga 10 vist esimese hooga ei tule. Nohu köha, juba on 9. Ja ma ei tea, nakkuslik kiilaspäisus, millest mul on õnnestunud hoiduda. Aga tulles tagasi nüüd Helle Meri juurde, siis Helle Meri meenutas ettevalmistusi Vabariigi 75. juubelisünnipäevaks aastal 1993. Tsitaati ka. See oli sügav tänutunne, et meil on oma riik, et me oleks kõik ühtsed. See oli siis. Ja nüüd siis tuleb see lause, mis minu meelest on kõige tähelepanuväärsem. Igaüks võib selle ise üle lugeda, ma panen linki ka üles, kuigi aeg-ajalt issand kutsub uudiseid ära, aga ma loodan, et see uudis sinna taha jääb. Nii meenutas kunagine esileedi Helle Meri ja lisas mõistatusliku lause, et Isamaa armastus leek kestis üsna kaua, vähemalt 15 aastat. Vaat see on, jah, kuidas seda kõike mõista? Võibolla tõesti on niimoodi, et need, kes kott seljas, marsivad sadama poole, sest nagu me kõik teame, Eesti on ideaalses geograafilises asendispositsioonil, tal on väga hea asukoht, kohe üle lahe on Soome, kus saab tööd teha ja saab raha teenida, aga meil siin on kahjuks ja kivi kõrb ja seda ka mõistuse mõttes. Võikaid nalju osatakse teha ka mujal. Seegi vist on eelmise nädala lõpust Õhtulehest. Õhtuleht ja seal ilmub ikka kohe aega ajalt nii, et kipub tekkima hingamispeetus. Video uudis, kirjutas Õhtuleht, noh suurelt. Jäseme kaotanud sõdurid said ordeni tseremoonial suurte ovatsioonide osaliseks. Inglise must huumor hakkab juba hiljukesi kahvatuma. President Toomas Hendrik Ilves omistas tänase laumärkide tseremoonial kotkaristi kuldristi mõõkadega teenete märgi 4 Eesti kaitseväelasele. Sõdurid said oma ordenid kätte viimastena ning presidendi julgustusel tõusid kõik saalis olijad püsti, et näidata oma tänu ja austust kaitseväelastele, kes teenistuskohustusi täites andsid endas kõik, ning jätsid suure osa endast lahinguväljale maha. Kas saab ilusamini öelda? Jah, võiks ju veel rõhutada, et noh, need saapad või ja nii edasi. Omapärane lähenemine igatahes. Minu meelest on siin nii palju segast. Lõppude lõpuks võiks ju varem või hiljem hakata ju neid ka lausa ovatsioonidega austama, kes kuskil rongi või trammi all. Aga jah, niisuguste asjade sellised nurga ajal välja toomine ütleks, et võika võituda vähe on. Aga minu daamid ja herrad, mõne daamnand herran, ladies and gentlemen, manama, mis jõuvad ka verita varissi, täna on juba kätte jõudnud 15. Rabiul Thani 1434 või 25. veebruar 2013, ehk siis 15. Adar 5773 või 25. Radogu 10226 ja juulise päeva number on 2,456,347. Ja seda on märgatavalt rohkem kui täna nädal tagasi, rääkimata juba 80-ndatega, kus see number oli nii häbiväärselt väike, et me nagu ei uskunudki, et Juliuse päevade arv võib kunagi tõusule pöörduda, kuigi ta iga päev natukene ikka juurde tiksus. Kui nüüd tänast päeva meenutada läbi ajaloo, siis esimene nimi, kes ma usun kõigile meile pähe tuleb, on Paavst Pius Viies. Paavst Pius Viies pani nimelt täna 1570. Kiriku vande alla ei kellegi muu kui Inglise kuninganna Elisabeth Esimese. Eks vanemad inimesed võib-olla mäletavad, miks? 1836. Aastal sai keegi Samuel Colt oma teosele patendi. Teos tegi põmm-põmm ja oli igati uhke. Pidavad olema see siia maali siuke rahu tagamisvahend, et kes aga rahutuks muutub, sellele põmm-põmm ja asi lahendet. 1872. Aastal alustas tegevust Eesti kirjameeste selts. Juba ainuüksi seda nime kuuldes peaks tänane soovolinik kiunatama, vingatama, õhku hüppama, oma juukseid katkuma, tuhka pähe puistama. Kirja meestes selts on ohutuseks, ma ütlen, et oli meil ka üks kirja neitsi ja noh, eks neid naiskirjanike oli teisi. Igati mehised tegelased kirjatükkide järgi vähemalt, noh, siin Betty Alver ja Maria Under ja nemad ikka panid tükkmaad jõulisemalt kui mõni lille lõhnast kirjutav täies elujõus mees. Aga kirjameeste seltsi esimeseks presidendiks valiti Jakob Hurt. 1918. No nagu me kõik teame, eile 1918. Kuulutati välja Eesti iseseisvus, täna tuli Tallinna väeosad sisse ja ei tahtnud, Saksa väeosad tuli Tallinnasse sisse ja ei tahtnud nemad sellest midagi kuulda, ei võtnud kedagi jutulegi. Segadused igatahes lahenesid ja kes tunneb selle perioodi vastu võib-olla lähemat huvi, see võiks William Domingase mälestusi lugeda. Seda saab internetis tellida ja igati hea raamat. 1932. Aastal sai Adolf Hitler Saksa kodakondsuse. Ma tean, et oli ka mitmete linnade aukodanik ja järjepanu tõmmati, aga neid nendes linnades aukodanike nimekirjades tema nime maha, aga kas Adolf Hitleril postuumselt ka kodakondsus ära võeti, vaid seda ma ei tea, tõepoolest ei tea. 1945, parem hilja kui mitte kunagi. See vanasõna on tuntud ilmselt kümnetes keeltes sadades riikides. Ja just nimelt sel sinat sel 25. veebruarikuu päeval 1945. Aastal kuulutas Türgi lõpuks ometi Saksamaale sõja, sest oli 100% kindel, et nii pea ei peagi nagu midagi tegema, aga nagu me tähele oleme pannud, on Türgi võim Saksamaal vaated silmaga nähtav. Ehk küll seda võib kvalifitseerida rõvedaks, laimuks ja sõimamiseks. 1947. Liitlaste kontrollnõukogu kaotas Preisimaa maakonna. Enam ei olnud siukest ja keegi ei otsinud teda taga ka. 1951. Aastal toimusid Eesti NSV ülemnõukogu kolmanda koosseisu valimised. Esinduskogu liikmeks valiti tagasi ka Jossif Stalin, kes tõsi, füüsiliselt ei osalenud ülemnõukogu töös kunagi, aga nimeliselt oli ta ilmselt kõikides ülemnõukogudes igal pool ja kindlasti ka kolhoosides, sovhoosides ja ma ei tea, võib-olla kohtukoosseisudes. 1956. Vägeva kõne pidas maha Nõukogude liidu juht Nikita Sergejevich Hrushov. Ta nimetas kommunistliku partei kongressil peetud kõnes Jossif Stalinit türanniks. No, nagu me aru saame, tegemist oli postuumse teoga, nii et mingisugus kohtusse kaebamist laimu või sõimamise pärast ei olnud oodata. sugulased nagu nii vaid. 1997 korteriskandaali ettekäändeks tuues astus ametist tagasi peaminister Tiit Vähi. 2008 kuulutas Kosovo end Serbiast iseseisvaks ja 2009. aastal need asjad ei ole muide seotud, mõisteti Münchenis Horst Mahler oma arvamuse avaldamise eest 6 aastaks vangi. Ega jah, need arvamused on ju niisugused, et neid annab hoobilt tõlgendada niipidi, naapidi või kuidagi veel ja enne imet. Imelike asju siin ilmas toimub ja kui ma nüüd hästi meelde tuletan, kas ei olnud see mitte Konfutsius, kes kunagi ütles, et elu koosneb märkidest. Ja tema pidas silmas siin seda, et lõpud lõpuks eks tähed ole ka ju märgid, mis annavad edasi teadmisi ilma, milleta on elu tükk maad raskem elada, sest juhtub midagi õpetajal meelest ära minema ja need juku ei õpi, pärast Juhan ei tea, eks me näe seda ka igapäeva elus, aga that's life, nagu ütles isegi ei mäleta kes. Chevrolet, niisugune firma on iidamast aadamast tuntud, peaks ta olema küllaltki vana, aga nüüd juhtus see, et Chevrolet tahtis minna oma uue mudeliga Iisraeli turule ja sai igavese laksu vastu nina vähemalt Rootsi interneti väljaande teada kohe kindlasti. Mis juhtus? Chevrolet on kaugenenud ajaloost ja ei tea, kuidas ajalugu on muutunud viimasel ajal, mitte viimasel ajal, vaid tegelikult tükk aega tagasi juba dünaamiliselt muutuvaks teaduseks. Ja Chevrolet pani Iisraelis müüki oma auto, mille margi eritähis oleks olnud supersport, ehk ülisportlik või midagi taolist. Ja loomulikult ei kirjutatud nimesid pikalt lahti, vaid autot tagumiku peale või kuhu iganes pandi kiri Chevrolet SS. Selle peale toimus midagi õige vägevat ja see viiekohaline mõnus mudel SS sai diskvalifitseeritud Iisraelis. Nüüd tuleb mõelda sellele mudelile uus nimi välja. Ma loodan, et see ei ole SA või midagi taolist. Aga niimoodi juhtub, ma ei mäleta, kas see oli nüüd Adaverevorst või mille kohta seda räägiti või oli see mõni teise piirkonna oma, aga igal juhul nende suure hurraaga Peterburi turule minek kukkus läbi umbes sama põhjusega. Nimelt nemad tahtsid olla vormilt ikka nagu globaalsed, aga sisult väga spetsiaalsed, ehk siis rahvuslikud ja jätsid pakendi peal tõlkimata või ma ei teagi, kuidas seda serveeriti vorsti nimetust ja tegu oli matka vorstiga. Ja kuidagi pidi ei tahetud matka vorsti Peterburis osta. Võibolla koguni sellepärast, et matka tähendab vene keeli emakas. Aga elu on juba niimoodi seatud ja kurjad keeled räägivad igasugusid kurjasid juttusid. Muide praegu on YouTube'is üks klipp, mis äratab samuti laiemat publiku huvi. See on niisuguses saates, mida ma ei ole elus vaadanud, aga seal on saate juht Conan O'Brien, kes juhib siis tähelepanu ühele kenale uudisile kütuse hinna tõusust ja juhib tähelepanu sellele, et kõik võimalike telekanalite diktorid alustavad uudist täpselt samade sõnadega. You don't need us to tell ja nii edasi, te teate kõik isegi, et kütuse hinnad on jälle tõusu teel. Ja nüüd alles avastavad jänkid, et kõik nende uudised tulevad ühest ja samast algallikast või tekke mulgust, kuda seda kutsuda. Teisi sõnu, et uudised on enne läbinud ilmselt komissioni, mis määrab, kas see nüüd ületab uudiskünnist või tema ei ületa uudiskünnist. Võimalik, et meilgi käib see umbes samamoodi, aga ega seda välja öelda ei või, sest mine sa tea, äkki on tegemist ka tähtsa isikuga, kelle tegevuse kohta ma niimoodi peaksin siin nüüd ametlikult ja avalikult välja ütlema ja siis tuleb ju vaatamata hetkel selgele taevale sealt ikka kohe paksele samuse sadukaele ja ma võin tunnetama hakata hoopis erilisi vabadusi. Kuigi tegelikult mis siin pattu salata? Sai juba aastate eest, siis kui BNS ja ETA oma vahel sõdisid, räägitud ikka sellest samast. Et see, kes saab enda kätte meie areaali ainukese uudiste agentuuri, see on kõige vägevamaga vaatet võrdne. Üks riik, üks agentuur, üks kimp ajalehti, järgmisel juhul natukene võibolla lahku kallutatud kas või kimbu siseselt, aga no tuletaksin meelde kas või sain mina siin valmis iljukesi ja varsti panen ka laia eetrisse kuulamiseks üles Drew Wilsoni ilusa teose Auk, mille on kena vabatahtlik inimene sisse lugenud. Ja võt selle auguga oli ju ka niimoodi, et kui Karl Bildt määras, et Estonia uppus sellepärast, et visiir kukkus eest ära ja oligi kõik, siis seda ei kontrollinud mitte keegi, aga see jäi kehtima. Kas ta õige on, ma ei tea. Kuidas pärgne moodi Karl Bildt võis vee alla vaadata ja seda kõike teada suhteliselt vahetult pärast sündmust? No lööge maha, ei tea. Aga nii tema on. Paras fenomen, eks ole. Kui me tuletame meelde, mis toimus kaksiktornidega, siis juba enne kui nende kokkuvarisemist näidati telekast, väitis George Bush, et tema nägi otse ülekannet sellest, kuidas lennuk sööstis torni. No ja siis oli juba kindlaks tehtud ka, kes konkreetsed terroristid ja loomulikult, et Bin Laden kuskilt Afganistani koopast ja nii edasi ja asi oli ära määratud, nii pidi see toimuma ja muid variante ei olegi. Nüüd tahaks läheneda natukene hirmsatele teemadele ka. Daily Mail. Uudis, mis on vaistik kohe päris mitmest aspektist. Vaadake, alati võib ju inimese kohta öelda, et ta on homofoob või ta on rassist, ta on nats ja noh, ühesõnaga, igale inimesele on võimalik kiir korras panna silt kaela, öelda, see sa oled. Ja tegelikult selle inimese ainukene patt võib olla, et ta ei ole just täpselt nii kuulekas, kui vaja oleks olnud. Silt kaelas, see on kole. Aga igal asjal on ju ka teine külg. Alati me võime vaadata otse näkku ja öelda, mida me näeme, aga me võime vaadata ka selja tagant ja näha hoopis midagi muud. Daily Mail annab meile teada, et Suurbritannias poos end üles 9-aastane poiss Aaron Dagmore ja selle ülespoomise põhjuseks oli ilmselt see, et teist värvi koolivennad kiusasid teda tema valge naha värvi pärast, mis ei mahtunud nende maailma pilti ja üleüldse. Probleem on siin väga mitmekihiline, sest fakt on see, et kui me vaatame kas või kõik võimalike grupeeringuid inimrühmasid, kes lähevad kuhugi teise riiki, elama teatud tingimustel hakkavad nad ühte hoidma. Täpselt nii nagu omal ajal nõukogude võim lõi kõik tingimused selleks, et eestlased tuleksid aegajalt lauluväljakule kokku, kas või selle viimase laulu pärast. Jah, ja siis hakati muidugi hiljukesi ka seda eestlaste laulupidu ümber kujundama ürituseks, millele taheti nimeks panna Vsenarodnõi praesnik piisni pljaski või mis ta kõik oli. Aga Aaron Dagmori kadunukese juurde tagasi tulles siis Daily Maili artikkel ütleb, et teda ähvardati. Talle öeldi, et kõik valged inimesed peaksid surnud olema. Ja ta käis siis Erdington Halli algkoolis Birminghamis. Ja mis on huvitav? Selles koolis on 75% õpilastest vähemusrahvuste esindajad. Ja neid on muidugi mitmeid rahvusi, aga kui nad hoiavad ühte ja valge on see valge vares, kes ei sobi enam Briti kuninga areaalile tema riiki, kui 75% on kedagi, kuda kurat see keegi saab olla vähemusrahvus. See on ju igasuguse ausa demokraatliku hääletusega, see võib ju hääletada valged Briti saartelt üldse välja, sest neid on ju 75% hea küll, ma olen nõus, ma demagoogitsen, see on ainult ühes koolis. Aga kui vaadata natuke Saksamaa poole, et tahetakse teha juba niisugusi koole, kus saksa keelt ei räägitakski ja nii edasi. Igal juhul väikese Aaroni laip olla leitud siis 11. veebruaril õhtul magamistoast, kus ta siis oli rippunud. Ta viidi Birminghami lastehaiglasse, seal üritati reanimeerida, aga järgmisel päeval selgus, et ikka asi ei võta vedu ja Aaron Dagmar suri. Kummaline on ka see, et kooli õppelejuhataja ütles, kui Aaron ema läks sel teemal kooli vestlema, et mitte keegi ei käskinud neil oma last just sellesse kooli panna, et ise nad valisid selle kooli. Mis on ka päris võigas mõttekäik ja tekitab küsimusi, et kas mitte ka pedagoogide hulgas ei ole vähemuse rõhuv enamus või kuidas seda peaks nimetama, nii nagu omal ajal, nõukogude ajal siis ka Eestis, et otsused võeti vastu vähemuse rõhuval enamusel. Müstiline, aga niisugused sündmused, pole midagi parata, tundub, et hakkavad ikka sagedamini välja imbuma, jääb üle ainult oodata, millal siis võetakse ette ja öeldakse nende kohta midagi halvasti. Aga nüüd võtaks ette ühe pisukese teema, mis tõenäoliselt on ammu juba kirgesid üles kütnud ja kirgesid ka maha jahutanud. Ja eks kaudselt olema seda täna juba puudutanud ka, see on see sama meditsiini teema. Ühes küljest räägitakse, et vaktsiinid on head, neid on vaja, neid tuleb aina arendada, teises küljest räägitakse vastupidist. Igasuguseid seisukohti on, samas väidetakse ju, noh, siin hiljaaegu oli veel paar-kolm artiklit teemal, et inimesed jäid just pärast vaktsineerimist haigeks. Need seosed on küllaltki kummalised. Vaktsiinide kohta räägitakse muide ka seda, et kui nüüd mingisugune haigus on tagasi tõmmanud ja näed, et ma ei olegi haige, siis see on sellepärast, et kõik ülejäänud on juba vaktsineeritud ja ei nakata sind. Kuidas nende teadmistega asjad tegelikult on? No kes seda teab? Aga igal juhul praegu on ülim aeg panna käima üks pisukene muusikapala ja siis räägib noorkena naisterahvas Triin meile oma arusaamist just nimelt vaktsiinidest ja kõigest muust. Kes tunneb, et ta on sellest teemast puudutatud, kirjutage. Ja samas mõnes mõttes on ju väga paljud inimesed ka just kui mõtlemise suhtes vaktsineeritud, et mõtlevad kindlates piirides ja nii edasi. Aga nüüd jupp muusikat ja siis Triin.
Thank you.
Lõunatund Nõmme raadios.
Peavoolumeditsiin ja selle järgijad peavad vandenõuteooriaks vaktsineerimisvastast informatsiooni. Vaktsineerimisvastased peavad aga salajaseks relvaks inimkonna vastu hoopiski vaktsiinide tootjaid ja vaktsiine propageerivaid arste. Kummal poolel on õigus? Paljud inimesed usaldavad pimesi meditsiini ja ütlevad, et nad on oma lapsi lasknud vaktsineerida, kuna ei julge neid vaktsineerimata jätta. Meenutagem, kui palju lapsi haigestus aga Soomes seagrippi vaktsiini pandemriks tõttu narkolepsiasse, kuna nende vanemad usaldasid arste. Ometi oli see vaktsiin väidetavalt rangelt kontrollitud ja ohutuks kuulutatud. Seega ei tohiks lapsevanemad rahuliku südamega arste usaldada, veeretades vastutuse oma lapse tervise eest arstidele. Arstidega ei juhtu ju mitte midagi, kui teie lapsel ilmnevad ja püsivad tervise kahjustused vaktsiinide tõttu. Kannatate teie ja teie laps. Seega on mõistlik kasutada oma enda mõistust ja tutvuda erinevate allikatega vaktsineerimise teemal ja seejärel ise otsustada. Jaapanis on keelatud vaktsineerida alla 3-aastaseid lapsi. Eestis aga algab vaktsineerimine esimestel elutundidel. Esimene vaktsiinisüst tehakse siis, kui laps on 12 tundi vana. Riikliku vaktsineerimiskalendri järgi peaks 2-aastaseks saav laps olema saanud juba 9 vaktsiinisüsti. Miks ei lasta aga lapse loomulikul immuunsusel kujuneda ja asutakse väikse inimese organismi süstima erinevaid aineid juba esimeste elutundide jooksul. Peavoolumeditsiin üritab vaktsiinidega anda lapsevanematele kindluse, et nende laps on kaitstud. Terviseamet ja Sotsiaalministeerium soovitavad tungivalt usaldada ametlikke allikaid, nagu vaktsineerimisportaal www.vaktsineeri.ee, Terviseameti ja Ravimiameti koduleheküljed ja vaktsineerijad, ehk arstid ja õed. Kui loobuda pimedast usust ametliku infosse ja võtta appi terve mõistus, siis ükskõik kui kontrollitud võib üks vaktsiin olla, ei ole mingil juhul võimalik teada, mida põhjustavad need 9 süsti väikese inimese organismis. Milline on nende vaktsiinide koosmõju? Kindel on aga see, et need süstid muudavad organismi ebapuhtaks ja nende tagajärjed tervisele võivad avalduda alles aastakümneid hiljem. Nii et lapsevanemad, teadke, millega te riskite, kui usaldate vaktsiinitööstust. Ajakirjanduses on ilmunud mitmeid uudislugusid, mis teatavad, et üha vähem lapsevanemaid otsustavad oma last vaktsineerida. Terviseameti statistika vaktsineerimata laste arvu suurenemisest teeb aga arstid murelikuks. Lääne-Tallinna keskhaigla nakkuskliiniku juhataja Kai Silmer on öelnud, et vaktsiinidest loobumine on vastutustundetu ja lapsevanemad peaksid ikka kuulama arste, mitte naabrinaisi, sest arstid teavad, et vaktsiinid on vajalikud ning ohutud. Miks teeb vaktsineerijate arvu vähenemine tegelikult arstid murelikuks? Kas sellepärast, et maailma tervishoiu organisatsiooni soovitatav protsent jääb järjest täitmata ning perearstidel jääb saamata raha, mis iga vaktsineeritu pealt nende taskusse kukub? Kuna on teada, et meditsiinitööstus on üks maailma suurimaid ärisid, siis on põhjust kahelda arstide murelikkuse siiruses. Vaktsiinid on tootjate jaoks ju vaid äri. Nii nagu kasumipõhise panganduse jaoks on parimaks laenuvõtjaks see, kes suudab maksta intressi, kui te ei jõua kunagi laenu põhiosa tasumiseni. Vastasel juhul peaksid pangad varem või hiljem oma tegevuse lõpetama. Kainest majandusteaduslikust loogikast tulenevalt on kasumit maksimeeriva arsti- ja ravimisüsteemi juures parim ravi ja ravim see, mis tagab inimese pideva tiksumise haiguse piiril, ent siiski jätab talle mõningase tööjõu ja tarbimisvõime, et ravi ja ravimite eest maksta ning ühes sellega tagada kasvav vajadus arstide ning ravimite järele. See on karm hinnang, aga kes väidab vastupidist, peaks tõestama, et see printsiip reaalsuses ei tööta. Kui arstid on siiralt mures inimeste tervise pärast, siis miks ei näeme teavituskampaaniaid, mis kutsuvad üles pimedal ajal tugevdama end D-vitamiiniga, viibima värskes õhus, liikuma, hülgama kahjulike lisaaineid sisaldava toidu, mis on küll maitsev, kuid pikema kasutamise jooksul tervisele kahjulik, ent tagab ravimifirmadele kasumi ja vajaduse üha suurema arvu meditsiinitöötajate järele. Miks ei näe meie kampaaniaid, mis kutsuvad üles toitma lapsi pikka aega rinnapiimaga, mis tugevdab lapse immuunsust? Miks ei näe meie kampaaniaid, mis kutsuvad üles korralikult järgima hügieeninõudeid, et ennetada haiguste levikut? Ei pea vist ütlema, et seda tehes kukuks kokku see hiiglaslik ravimitööstus. Küll aga kohtame vaktsiinide reklaame kõikjal. Ajalehtedes, ajakirjades, raadios, isegi kaubanduskeskustes kõlab. Vaktsineeri ennast. Parim kaitse nakkushaiguste vastu on vaktsiin. Kas need reklaamid on seal inimeste huvides või hoopiski ravimifirmade huvides? Tuletame meelde, et me elame siiski kapitalistlikus ühiskonnas, kus iga asi on müüdav ja ostetav ja kus raha on alati üha suuremas koguses juurde vaja. Vaktsineerimise puhul on kahtlased näiteks järgmised asjaolud. Esiteks on kummaline see, et käibel on mitmeid vaktsiine. Neile, kes järgivad kuulekalt riiklikku vaktsineerimiskalendrit ega kahtle vaktsiinide headuses, tehakse niinimetatud ohtlikemaid süste. Kuid neile, kes teavad küsida näiteks kolmikvaktsiini süste eraldi ja selle eest maksavad, tehakse väidetavalt vähem ohtlike süste, mille negatiivsete tagajärgede tõenäosus on väiksem. Võimalik on teha näiteks läkaköha, difteeria ja teetanuse süste eraldi. Riigi soovitatavas variantis aga tehakse kolmikvaktsiin, niinimetatud kolm ühes variant, mis kaitseb nii läkaköha, difteeria kui ka teetanuse vastu. See vaktsiin on aga paraku selline, mis tekitab kõige enam tagajärgi, mida mõistagi püütakse arstide poolt kinni mätsida. Teiseks on kummaline see, et vaktsiinide doose ei arvestata lapse kaalu järgi. Sama doosi saavad 2,5 kilogrammi ja 5 kilogrammi kaaluvad lapsed. Kui mingil põhjusel on lapse tuberkuloosi vaktsiin edasi lükatud, siis üheaastaseks saades saab ta täiskasvanu doosi antud vaktsiini. Ei ole vahet, kas see aastane kaalub 9 kilogrammi või 14 kilogrammi. Ta saab sama doosi näiteks 100 kilogrammise mehega. Kusjuures päev enne aastaseks saamist saaks ta veel lastedoosi, mis on poole väiksem. Nüüd soovin siteerida ühte arsti. See tsitaat pärineb selliselt leheküljelt nagu web.zone.ee / I am free. Dr. Guyline Lanstot räägib vaktsineerimiste tõelisest tähendusest oma raamatus The Medical Mafia. Ta kinnitab, et korduv vaktsineerimised kurnavad inimese immuunsüsteemi ja avavad ta igasugustele haigustele, mille keha kaitsejõud tavaliselt tõrjuksid. Nagu paljudest uurimustest on selgunud, olid haigused, mille vältimiseks inimesi vaktsineeriti, juba enne süstimisi taandumas. Austraalia uurija Ian Sinclair on dokumenteerinud kaitsepookimistega seostuvaid valesid mitmes raamatus ja artiklis. Seal hulgas ka välja andes Health, the only immunity. Ta kinnitab, et olevat avastanud järgmist. Graafilised ja statistilised andmed osutavad, et suremus nakkushaigustesse kahanes rohkem kui 90% juba enne kaitsepookimiste alustamist. Kõik meditsiini ajakirjad kinnitavad, et surmaohu võitsid paremad sanitaartingimused, hügieen ja tervislikum toit ning soodsamad eluolud. Teisit öeldes, nakkushaigusi ei võidetud vaktsineerimistega, nagu tervishoiu juhid kinnitavad. Tuberkuloosi vaktsiini katsetamine Indias rohkem kui 260 000 patsiendil põhjustas uusi nakkusjuhtumeid, kusjuures eelkõige haigestusid vaktsineeritud, mitte aga need, kes polnud ravimit saanud. Ent sama vaktsiini kasutatakse praegugi Austraalias ja mujal maailmas elavate laste kaitsmiseks. Miljonid kolmanda maailma riikide lapsed surevad ikka veel leetritesse, tuberkuloosi, difteeriasse, teetanusse ja muudesse haigustesse, ehkki neid on täielikult vaktsineeritud. See, et oma peaga mõtlevate inimeste arv suureneb, on ainult hea ja näitab, et järelikult leiavad inimesed, et internetis kätte saadav informatsioon vaktsiinide kahjulikkusest on veenvam kui ametlik propaganda vaktsiinide kasulikkusest. Vaktsineerimisel on alternatiive. Nendega saab tutvuda näiteks raamatus vaktsineerimise alternatiivid. Olgu öeldud, et üheks alternatiiviks on D-vitamiini võtmine piisavas koguses. D-vitamiin tugevdab immuunsust, aitab haigusi vältida. Sealhulgas suudab D-vitamiini piisav kogus ära hoida tuberkuloosi haigestumist. Soovingi lõpetada Albert Einsteini sõnadega, mille kohaselt pime usk autoriteetidesse on tõe kõige suurem vaenlane. Head kuulajad, kui keegi teist leiab, et mõned esitatud argumendid ei vasta tõele, siis palun vaielge vastu, sest läbi arutluste saab üheskoos jõuda tõeni.
saade on salvestatud 2013. aastal.